ሂዳለ ገባ ያላል ጂሴ ማሪን ኢትዮጵያ መስሪ ሲ ሱዳን ግዱት ገገስተማቱሬ ወሊገልቴ ረቱን ገይን ጥሙራ ሙሳ አሜሪካ ታምባሳደር ኢትዮጵያ ፍጹም አረጋ በክሰኒጅሩ ቶርበነን ደብራንኬሳ ማሪወን ገገስተማኒ ቱራኒ ላልቺሴ ገባሳሌ እርገመንቱ ጅቤን አከነትክ እንደስተዲስ
የኢላልቺ ሱዳን ማሪን ቢዮ ተሰደን ግዱት ገገስተሙ ቀጥጤሌ ወሊገልቴን ረጋሙ ደንደው አፍርቆፋረት ከፉል ለፈተተው ሚኒስቴር ቢሻኒ ጀልሲ ፉምነ ኢብሳ ኢትዮጵያ ዶክተር ስለሺ በቀለ ወልተጂ ዋልታን ተርሲሞ ኢትዮጵያ ቆጴ ስረት በክሰሰኒሩ ገልመን ቀጥጤ አርፈኖፍ ከሳ ቀቡ አከቆጳውሌ ወሊገልቴ ረጋኒሩ ቀጥጤ ለንኩኒስ ወሊገልቴ ቴክኒካ ካንሴራ መለወልተ ኢንሳፍ ወልጅጅራ ገልመሌ አከሱመስ አደዱማ ጅሩ ካራና ጋንፍሩ ከጀዱትሬ ዶክተር ስለሺን ቀጥጤ ለከነ እና ኢፍሰን
እዚ ቴክኒካል ረጅም ጊዜ ፈጀ ቴክኒካል አገመንቱ
የሮድ ኤራ ካንፉዳቴ ወሊገልቴ ቴክኒካ ሰጀዱ መለ ቴክኒካቲን ሳይንሲ ቡኡረጉዳቴ ረጋፍ ለኩብ ሰወቢ ጉዳቹዳን ኦጀታ ቱሬ ጀዳን አዴም ሰወሊገልቴ ረት ህርማታ ከነን ቱራን ኦጌሶተ ሴራ ወልትፊኔ የሮ አማ ኦጌሶኒ ኬኛ ከሴራ ሻን ወሊገልቴን ቴክኒካ ኩን ኢጀ ሴራን አተሚን ኢላላመ ኢሰጀዱ ጢን ጠላጅሩ ጀዳን ዶክተር ስለሺነ ከጀዳን ጥቀጥን ረት ወሊን ገለሚን ቱሬ ዱመረት እጀኑን ኬኝ ኢላላሜ ዲሞቲን ሃንጊቶ ኩስራኒሩ ጋምተኮን ሰበባ ከናፍ መለተስኔ ገመካኒንሞ ወሊገልቴ ከነቀጥይሌን ዳብሲሰን አርፈን ዮሂም መለተፈምኔ ቶኮ ቆፋ አዳምባስነ ሂም መለተስኑ ከጀዱ እጀኑ ኬኝ ቱሬ ጀዳን ገመብራን መሐመድ አልሸናዊ አስራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ራ ከገባሰት ጉራን ጠለ ኩላለማፍ ቁጠሰዲ ከፈለምሲ ሳታይ ኢጃርሰ ሂዳለጋ አባያ ከነረት ቢዮኒ ሰደን ማሪ ገገሰን ረት ከገባሰ ሶራቱ ኤሳ
ማስሪ ኢትዮጵያ ሱዳን ወጂ ሄዳ አባያ ረት ሀገማቲ ሀሮታና ከሚን ቢሳንጉ ሱዳን ደናፊ ዮም ጉነ ረት ወልዱበቸ ባህን አከነጀቹንም ዮፈከና ፍላፍቲ ቦንታት ዮቦኒ ደረት አከሚን ቢሳንከነ ወልክተ ፈየደሙ ደንደናፊ ዋንገርገራረት ፍዱበተን ጋዜጤ ሳን ቪኦኤ መሐመድ አልሸናዊ ተነረቲ ኢታና ሚኒስተር ሀጃ አላቲፊ ኡጌሳፍ ሁጂ ፋይዳ ለገና ኢልካ ማስሪ ከዱሪ አምባሳደር መሐመድ ጋዜ ዱብስ ወጂ ተነረቲ ፈለማን ወልመከራር ሱማና ፋይዳ ኢላለነቲን ወለመን ወያጀ
it will help also creating the expected regional development
akanjel yoyu rat wali galan misomnanno khanamu abdathum electricity khanamu faida gudda khisar gachu danda khananno sunil lehin jabes biti sadenu yu walubatani tene walin badadu dandani jel ambassador mohammed achiga ofammo warjaru matana falufi wan heddu hujje chabab datani jel
the third party who have been truly instrumental the united states
warfa kenna fakjaruma wujitan ke senate in falaba fakenna fi united states bank adunya te fi daba mallaka adunya fa gan khana ke satiye fago adon jira neyu watokir gaudan dani jenne abdanna jed fedin siyasa bi sadenu masri ethiopia sudan leni wali galte tane kessa mari tanatti dabalamoni akwali amanu dandan tulchajed yoyi wali galan ethiopian kara garbattin ba tin qabanne dir bufata doni masri kha garban mediterranean irra faida argachu dandati tanirra faachu dandati yed
and it will respect the right of ethiopia to develop
akhanan ethiopian mirged alaga nile jabesite timisom sachu dandeti sudan ille mirged lag khanan toachu dandeti qabachu dandeti masri ille mirged senan kennefi khabisan kana toachu dandeti jera umtaatu fiyo abdi fi walu bannani turbani tan khaysetti marif qoppa ujrani je
ijar sala gabbayya laltise sudanin maltu she ya dessa qaptin jedu kamisa jedu fimmo ودو غباسان راديو سغالي امريكا جيسن باتنكن منستير الاموتي بشان جل سي سودان ياسر عباس محمد عليف غافيل ايسيف منستير اتشن نادي بسن انكولوري صديق دميجا دربيك ابي اجار ست سلقة بيا كان الرد مريتشو في واشنطن ان نادفن كنشان فاتقو دبتن مارين سن كفول لفاتي اتسي سن التمين بشان اتقوطة ماف وجير اولا كجل الرد الال تسودان ان نادفن
in Sudan we see the dam as a potential opportunity
akka Sudanit imma ittisakana kan ilallu akka wannanno sana walittifidu qarra gari ta etti duguma ittisilaga sana biyo talagichi ke sadarbuf ibba gari skan gari ta inis niqabata Sudan akka gari tikanisen ilaltu akkata bishaniche dumminan ittiyau kan injijiramnef abata akka ta ugoda isajedu kanaf waggaagutu bishaanni hedduminnisa tokko ta'etu laga abbayyarra gara kenyettiya ajechuudha sunimmo humna ibsa maddisisu akkasumas jaldisiidhaaf bishaan itti dabala argamsiisa jedhan
waa ittisa laga sanaa dhiibbaa gaarii hin taane
kan nuti jennu immoo bishaan irraa hafe maasii qonnaan bultoota keenyaarra waan dambali'uuf jecha sun egaa maasii qonnaa keenya nurraa xiqqeessuu danda'aa ka jedhu kanaaf irra hedduu nuyiin kan nu yaaddessu biyyoonni sadan dursanii akkaataan itti laga sana bishaaniin itti guutamu walii galuudha. Sana jechuun ittisi sun guutamuuf waggaa meeqa fixaa hojiin ittisa sana attamiin hojjetama ka jedhu jedhan. Yaasir akka jedhanitti baatilee lamaan darban marii geggeessineen fooyya'in argameera. Akkuma beekamu mariin sun waggaa sagal dura ka jalqabe yoo ta'u bu'aa ba'ii hedduu keessa darbine jedhan. Ministeerichi roobi ga'aan yoo jiraate ittisicha guutuudhaaf waggaa meeqa akka fudhatu illee naa dubbatan. Waan gaariin ittisi sun ni ijaarama bishaanis itti guutama. Kana jechuun ijaarsi ittisa sanaa hanga xumuramutti bishaan guutuu jalqabuuf eeguun barbaachisu jechuudha. Kun immoo Itoophiyaan utuma bishaanichi guutamaa jiru humna ibsaa maddisiisuu dandeessi. Kun gaariidha. Biyyoota bishaan lagi Abbayyaa keessa darbu Sudaaniif Masriif gaarii ta'a. Waggaa 3, 4 yookaan 5 fudhachuu danda'a. Yoo hongeen jiraate immoo hanga waggaa 7 fudhachuu malaa jedhan. Yuunaayitid Isteets baankii addunyaa waliin ta'uudhaan deeggarsa teeknikaa yookaan gorsaa kennuushee ministeerichi ibsaniiru. Piroojektiiwwan misoomaaf kabiroof illee bu'aa qabaachuusaa Yuunaayitid Isteets dubbattee jirti. Haa ta'u malee kanneen mariif walitti dhufan kanarra Yuunaayitid Isteets dhiibbaa keessatti ka jedhuuf ministeerichi Sudaan ennaa deebisan gama sanaan waanan erge hin qabu jedhan. Jeeson Paatnik gaaffiisa dhumaan ni gaafate qaamonni kun waliigalteerra ga'uuf qabxiilee xiqqootu hafe sun furamuudha yoo baate Masrii Itoophiyaa yookaan Sudaan waliigaltee sana walumaa gala hin barbaannu haallitti jedhan uumamuu malaa ka jedhuuf natti hin fakkaatu jedhan ministeerichi. Kanneen mari'atan adeemsa kanarratti hamma dhumaatti deemuuf murannoo qabu. Eeyyee adda addummaan waliigaluu dhabuun jira garuu qaamonni sadan waliigaluuf murannoo qabaachuu isaanii hubadheera jedhan. Haa ta'u malee Ameerikaatti ambaasaaddara Itoophiyaa akka ta'an Fitsuma Raggaa ergaa tuwiitarii maxxansaniin ittisa laga Abbayyaa laalchisee mariin marsaa kanaa kan Itoophiyaa Sudaaniif Masrii gidduutti geggeeffamaa ture waliigaltee malee xumurame. Mariin Waashingtan keessatti biyyoota sadan gidduutti guraan dhala 12-13 geggeeffamaa ture halkan kaleessaa waliigaltee irra tuungaamin xumurame. Marii kanarratti ministeerri dhimma maallaqaa Yuunaayitid Isteetsiif pirezidaantiin baankii addunyaa Taajjab Dummaan argamaniiru. Marii sana booda ministeriin dhimma maallaqaa Yuunaayitid Isteets ibsa baaseen gareen teeknikaaf seera biyyoota mararraa walitti dhufan waliigaltee xumuraa ilaalchisee akka hoogganoota biyyoota sadaniin xiinxalametti fooyya'ina argamsiisee jira jedhe. Jiloonni Masrii Itoophiyaaf Sudaan akkaataa dhimma fayyadama bishaan laga Abbayyaa ilaalchisee gara fuula duraatti marii kan itti fufan ta'uunillee ibsameera.